sango na vewa.
Mpoko ila muna baibanso bojili baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington, edi isango. Kambo inso ya bakambi biyamba ikukuta na lobi mokolo na mposo na Kinshasa puna koluka yano na bozangi boyokani po itali mokambi ya seni ni salami ya mabungisi mama puna mi lelonde ngonga tuku sambo na mi bale mutambusi ya Asamble Nationale apesi bango puna mbala ya suka e bandiko tangama Christophe Mboso Nkodia asenga kipe lobi na bayi politiki ko pesa mikanda puna boponi bato bakotali sabilongi na bango na seni nzo kande opposition lokola senko na ECC bazali kosenga mabungisi ya mapona mi pe mukambi ya seni bandimami na banso na ngambo na ye toma ya Amerika ayambaki lobi bakambi ya ECC na senko pe simana yango baye ya biyamba motoba baye bapesa kinkumbu ya Deni Kadima na Assemblée Nationale pona kutambwisa seni na bozangi boyokani na senko pe ECC. Michael Hammer alobi eti Amerika eboyi likambo ya kosala maponami na simana tango pe Amerika ezali na boyokani na mbula matari pona kosunga na maponami malamu mandimama pe na mpole. Na Congo Brazzaville, général Jean-Michel Mokoko, candidat à longa kite maponami ya mokonzi ya mboka na 2016, azongisami na boloko ata basambeli baye bazali kosenga akoba kolandela lisalisi na l'hôpitalo ya basoda na Nit Talani.
Ba avocat ya général Mokoko, ba lobi azalaki nanu kolanda kinésithérapie uto bozongi na ye na Turquie na sanza ya Mwambe esika atinda makimpo na lisalisi na COVID-19. General Mokoko akate la makimi bun tuku mibale ya misala makasi na kufunda mana kuzwa mana manduki nsima na mapuna mima 2016.
Mibu zomi na moko mikoki uto rapor mapingi ya ONU e salamaki Dr. Denis Mukwege uyu azwaka mbano mingi pe pri Nobel ya kimia na 2018 ya asingi ete ONU etinda lipinga puna kukundola mabulu epai batoba kundamaka mingi na kosangana. Dr. Denis Mukwege asingi pe bubate la miya bilembu bila kisaka mbeba isalima sango na Lingala uto Washington. Balaki si ba kilasi ya CP ya katikati, primaire, secondaire pe professionnel, ba kaniko boya ku bandela mobu ya sika mokolo mwayambu le 4 octobre pona kosenga lifuta la bango pe kosenga ezala ya malunga tulanda sango uta goma na fiston ise mwami.
Pasea rafiki mukambi ya SINEP, syndicat national des écoles protestantes ya etuka ya Nord Kivu ebisa kibisote ba sangana kina baninga na bango bala kisimu sufia etuka ya Manyema Tanganyika Nord Pesud Kivu pona likambo wana
la decision mukano wana ya balakisi ya kilasi ya mbula matari mukolo ya yambu ya posu oyo tozobanda mukolo ya mini ya sanza oyo bozonge li kilasi ekozala te balakisi bako tikala na bandako na bango mpe bako bandela kotangisa kino bakonzi ya mboka bakoyeba na kupesa bango lifuti ya malonga
toyeba te mweko limoko te ya kufuta oyo bengami frais de fonctionnement po atanga waneza bon mobeko oyo euti na bakonzi ya likolo ya Congo Démocratique. Goma fiston ici mami VOA.
Nzokande secrétaire général tokalaka mokondi ya enseignement primaire, secondaire na professionnel la lobby été que la chekozungi la bongo les premiers les lundi 4 octobre. Ba sénateur baike ba kebisi président ya cour constitutionnelle na kotambola likolo na mibeko pe na kotia démocratie na likama na ndenge ya tindaki moko na bango Auguste Matata kosamba pona likambuli ya Bukangalunzu ata sena eboi yango kasi moko na baibachaki manzaka wana amilungoli. Merto mundele mboka ya Beni atiama pona etat de siège moko na bakambi ya polisa alubi alokoti minduki mingi na ingumba pe asengi bana mboka kotika kubeta banzungu na butu pona bokengi. Erika Sumwisi ya zwa kimaluba ya commissaire supérieur principal la Narcisse Muteba Kanchale.
Na komi na nivou na longoli plus de 35 armes à feu AK-47 na ville ya Beni, des armes non contrôlées. Oyo na vu yango na remettre yango
sango na biso suki awa suko na mposo elamu izalaki babino ebi sango toko bakolanda VOA.